hemşarlarımızın veri Türkmenistan'da Fethullah Gülen bilen il teşkilidi öydülen telekeçilerin tutsaw edilenini varada tayarlan maglumatımız oldu. Onu okuyucularımızdan ençeme tesvir hem gelip koştu. Öngde bu arada kardeşim Hudaýberdi Halyň berjek maglumatlaryny dinläleň, soňra bu makala gelip koşan tesvirler hem dikkatiňize ýetireriz.
Türkmenistan'ın son kaylarının devamını dini ruhani Fethullah Gülen'in hizmet hareketi ile bağlanışıklıdığı aydılayan ulu biznesmenlerin en çemesi tutsuk edildi. Bunun iki ay ozol, yani Ağustos'ta Aşgabat'ın en meşhur restoranlarının bir hasaplanayan Merdem Din Çalış Merkezi'nin yollaşısı Resul saklanını. Resul'i yakının tanıyanların Azatlık Radyosu'na veren mağlumatına göre, onu Türkmen banklarından alan kreditini talaba layık ulun manlığı bilen bağlanışıklı iş açılıptır. Resul üyönümçülük maksatları üçün deyip alın kreditini vaktinde üzönem bolsa, derin öçülür hamanı bu pullorun başı hacıtlar üçün harçlanınlığını öne sürüptürler. İmma Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri Resul'un saklanmağının onun Türkiye'de 15. yüllü başa barmadık harbi ağdırışı kurnumokta ayıplanayan dini ruhani Fethullah Gülen'in hizmet hareketi ile bağlanışıklılığını aydıyarlar. Yatlap geçsek, harbi ağdırılışı sinanışından son Ankara Gülen'in hareketine Türkiye'de basış edip, muna beylikli devletlerde hem amal etmeye sinanıştı. Bu vakaların fondunda Ağustos'ta Gülen'in cemiyeti tarafından dolandırılan Aşgabat'taki Halkara Türkmen Türk Üniversitesi de yapılıptı. Bu aralıkta yukarıda ağdalayan üniversitetin uçurumu şeyledi. Esasen Gülen'in hizmet hareketi bilen il teşkili adamlar tarafından dolandırılandığı aydılayan Merdem restoranının başlığı Resul'un bunun iki hepte uzul azatlığa koy verilendiği varıdı ınamdar çeşmelerden mağlumatlar oğuştu. Emma derin oğun hazırki yağdayı ve Resul'un azatlığa koy verilmeğinin şertleri varıda cikmecikleri anıklamak başartmadı. Merdem'in dolandırıcılarının biri Resul'un hazır şehirde değerliğini, şeylede restoranın işinde büyük dönüşlüğün yoktuğunu meyelim etti. Merdem Din Çalış Merkezi 2009 yılın fevralını müşterilere hizmet edip başlaptı. Resmi taydan onun başlığı Resul değil görküdülse de, iş yüzünü restorani Türkmen hakimiyetlerindeki yukarı dereceli bir emeldarın dolandırıyanlığı varı da Azatlık Radyosu'na maglumatlar gelip koğuştu. Şol bir vaqtta son kayda Türkmenistan'ı gülön bilen il teşkilidir öydüleyen başka da ulu telekeçilerin tutsu astına alınanlığı varı da mağlumatlar geldi. Bir neçe çeşmelerin tasdiklamağına göre, bunun iki hepte tövürüğü uzol A grup topuruna degişli A market şirketinin başlığı Devlet Ataev, bunun bir hepte öğün yuvurdun ulu kuruluşuk obyektlerini alıp bariyan Polot kuruluşuk kerhanasının başlığı öğüz hem tutsu astına alınıptır. Emma Gülön'ün hizmet hareketi bilen il teşkildiği aydılayan bu telekeçilere bildirilen resmi ayıplamalar doğrusunu hazırlıkça nehilidir bir mağlumat alıp bolmadı. Bu mağlumatı beylikli çeşmelere tasdiklatmak ya inkar etmek başartmadı. Sözümüzün ahirine yatlasak, Türkmenistan'ı 1990'cı yılların ortalarına açılan Fethullah Gülen'in hareketi tarafından maliyeleştirilen onlarca Türkmen Türk liseyleri hem 2010'cı yıla çenli yapılıptı.
Türkmenistan'da Fethullah Gülen bilen il teşkilidi öydülen telekeçilerin tutsaw edilenini varada kardeşim Hudaýberdi Halyň beren maglumatlaryny dinlediňiz. Bu makala sosial ulamlardaky okuyjylarymyzyň arasynda hem uly gyzyklanma döredip oňa onlarça tesbir gelip goýuşdy. Hem rahatly okuyjymyz öz tesbirinde bu ýaraňjanlykdan başga hiç bir zat däldip ýazypdyr. Region atlı beyle kuru okuyucuyumuz iş münün ulen bittimi kadip bir kısancak restoran eyesini tutmak bilen iş vitenok. Yıllardır Gülen'in Türkmen Türk mekteplerini, Türkmen Türk üniversitetlerini açtırıp ve onları ençeme yıllap hemayet verip ol okullarda bilim alan sonrasında da yolboşçu ve dipelerini işlep yören bürokrat, hakimiyet yolboşçularından kim soru soracak kadip öz tesvirine belleptir. Hormatly dinleyiciler, siz hem bu temadan yazılan beylikli tesvirleri okap, öz pikirlerinizi galdırmaslasanız, sizi sosial ulamlarına sahipalarımıza koşulmaya çağıryas.
Öz sevitinizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakt hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Şeýpdäniň dowamında web-saýtymyzda iň köp okulan we tesir ýazylan makalalaryň ýene biri Türkmenistanda prezidentlige dalaşýarlaryň kampaniýasynyň başlanýany barada taýýarlan raportymyz boldy. Türkmen häkimetleri 2017-nji ýylyň 12-nji fevralyna geçiriljek prezident saýlawlaryna saýlaw kampaniýalarynyň başlaýandygyny, oňa ýurdun syýasy partiýalarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilçiliginäki ýerli synçylaryň şeýlede daşardan çağırylan halkara synçylarynyň we ekspertleriniň syn etjekdigini habar berdiler. Bu barada kardeşim Merdan Sarıyfın berjek maglumatlaryny diňleň.
Türkmenistanyň saýlawlary we salasaly syklary geçirmek baradaky merkezi komissiýasy şuň, ýagny 24-nji oktýabrda prezident saýlawlaryny geçirmek baradaky saýlaw kampaniýalarynyň başlanýandygyny iglan etdi. Bu barada 22-nji oktýabrda türkmen medeniýetinde habar berildi. Merkezi saýlaw komissiýasynyň mejlisinde prezident saýlawlaryna ýurdun syýasy partiýalarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilçiligindäki ýerli synçylaryň, şeýlede daşardan çağırylan halkara synçylarynyň we ekspertleriniň syn etjekdigi bellenildi. Türkmenistanyň saýlaw wagtynda ýurt çäginden daşarda boljak raýatlar üçin daşarky ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarda ses beriş uçastyklary döredilýär. Öňde duran saýlawlar 2010-njy ýylyň fevralynda geçirilen prezident saýlawlarından başgarak şertlerde geçiriler. 2016-njy ýylyň 14-nji sentýabrından bäri Türkmenistanda täze konstitusiýa, ýagny onuň rejelenen we düzedilen görnüşi hereket edýär. Baş kanuny girdilen düzedişlere laýyklykda prezidentlik möhleti ozal 5 ýyl bolanlygyndan 7 ýyla çylny uzaldyrdy we kandidatlaryň prezidentlik ugrunda bäsleşsek dalaşgärleriň ozal 70 ýaş diýilip görkezilen aňry ýaş çägi aýryldy. Bu ýagdaý 2017-nji ýylyň 12-nji fevralynda geçiriljek saýlawlara 70 ýaşdan geçen raýatlaryň hem gatnaşyp biljekdigini görkezýär. Döwlet eýetçiligindäki medeniýetde öňünden habar berilmegine görä, geljek ýylyň prezident saýlawlaryna 3 syýasy partiýanyň, Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň, Senatçylar we Telekçiler Partiýasynyň, şeýlede täze döredilen Agrar Partiýanyň wekilleri gatnaşar. Bu partiýalaryň üçüsi hem häzirki prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasatyny ýakyndan goldaýan partiýalar bolup durýar. Türkmenistanyň iş başyndaky prezidenti Berdimuhammedow häkimet başyny 2006-njy ýylyň aýagynda ozalky ümürlik prezident Sapar Murat Niýazow tarapy taýin ýogulundan soň geldi. Türkmenistanyň merkezi saýlaw komissiýasy Berdimuhammedowyň 2007-nji ýylda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda 89.23% ses alandygyny, 2010-njy ýylda bolsa 97.14% ses alyp gaýtadan prezident saýlanandygyny iglan etdi. Ýere gelende ýatlatsak, 2010-njy ýyldaky prezidentlik saýlawlarynda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy öz gözegçileriniň ol ýerde peýdaly bolmajakdygyny öňe sürüp, saýlawlara diňe bir näçe ekspertini ýollapdy.
Kardeşim Merdanyň beren maglumatlaryny diňlediňiz. Şeýpde web-saýtymyzda we sosial ulamlardaky sahypalarymyzda okuwçylarymyzyň arasynda iň köp okulan, diňlenen we gürrüň edilen temalaryň ýene biri aýdymçy Hajy Ýazmamedowyň tusy oýdylyp, soňrada boşadylan baradaky maglumatymyz boldy. Adatlyk radiosyna gelip gowşan maglumatlara görä, onuň şu ýylyň awgust aýynda tusy edilendigi aýdylýar. Bu barada kardeşim Hudaýberdi Halynyň berjek maglumatlaryny diňläliň.
Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna Türkmenistanyny belli estrada aýdymçysy Hajy Ýazmamedowyň tusy astyna alınıp, soň hem azatlyga goýurylan guwardaky maglumatlar gelip gowuşdy. Dürli çeşmeleriň tasdiklamagyna görä 33 ýaşly Ýazmamedow şu ýylyň awgustynda beýleki belli estrada aýdymçysy Nazir Habibow bilen tusy astyna alınypdyr. Gepiň gerdişine görä ýatlasak, şu aýyň 4-nde türkmen telewideniýasyny Nazir Habibow'un neşe seriştelerini ulununluğunu boyun alıp, öz-özünü yazgırayan pursotları görközülüptü.
Men çekme üçün neşe seriştelerini bolon teriyeği yedigiderli satın aldım.
İmma Ýazmamedow'un hem şulor ýaly sebäpden ýa-da başga bir aýplama esasynda saklanandygyny häzirlikçe anyklamak başartmady. Adatlyk radiosynyň çeşmeleriniň maglumatyndan çen tutulsa, Ýazmamedowyň tutsak astyna alynmagynyň bir näçe gün soň uly täsirli bir adamyň onuň arkasyny tutmagy netijesinde ol adatlyga çykarylypdyr. Onuň häzir özüniň tejinnäki öýünde diýip aýdylýar. Bu maglumatlar doğrusunu resmi Türkmen çeşmelerinin nehilidir bir komentari almak başartmadı. Şul vaktin özünü 28 yaşındaki Nazir Habibov'un tutsak edilmek ulen bağlanışıklı da kevir tezi maglumatlar yüze çıkıp başladı. YouTube saytını hamanı Nazir Habibov'un ayali Rita'nın adının yayradılındığı aydılayan bir beyanname peyda oldu. Onu Nazir'in Düýbünden başga aýplamalar esasynda saklananlygy we munun ýürüti matlap bilen gurnulanlygy öňe sürilýär. Bellesek, bu beýanatda Hazy Ýazmamedowyň hem Nazir bilen bile saklananlygy nygtalyk geçilýär. Bu video YouTube sahypasyna goýulandan bir näçe gün soň pozulyp aýryldy. Nazir Habibowyň maşgalasyna ýakyn çeşmelerde bu beýanatyň Nazir'in ayali Rita tarapından ýaýradylanlygyny inkar etdiler. Şol bir wagtda Habibowlaryň maşgalasy bilen gatnaşyk saklaýanlaryň Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä Nazir diňe neşe ulanandygyny boýun alyp, onuň dolunşy bilen meşhurlanmandygyny aýdypdy. Ýatlak geçsek türkmen mediýasyna Nazir'in boýun alyşy bilen birlikde neşäniň bi-kanun dolunşy bilen meşhurlandy diýilýänleriň hem towalary görkezilipdi. Adatlyk radiosyny Nazir'in häzirki ykwaly we ýaýradyldy diýilýän beýanat dogrusyny Rita'nın özü bilen habarlaşyp nähilidir bir maglumat almak başartmady. Nazir Habibowyň sud diňlenişi hem oňa nähilidir bir ýylyň kesilip kesilmeýändigi baradaky maglumatlar hem häzirlikçe anyklamak başartmady.
Hormatly dinleýijiler, kärdeşim Hudaýberdi halyny dinlediňiz. Gepleýär Adatlyk radiosu hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyndaky missiýasy türkmen dissidentiniň dogany Altymurat Annamuradowyň ölmegi bilen baglylykda aladalanma bildirdi. Şeýlede ABŞ resmiýeti türkmen hökümetine ýüzlenip ýurtdaky siýasy oppozisiýa, grajdan aktivistlerine we jurnalistlere, olaryň maşgala agzalaryna edilýän hüjümleri we haýwatlary açyk bir görnüşde ýazdyrmagy Şeýlede olary sütümden gorumağa çağırdı. Bu barada kärdeşim Hudaýberdi halynyň berjek maglumatyny dinläliň.
Amerikanyň Birleşen Ştatlary türkmen dissidentiniň dogonynyň ölmegini alada bildirdi atly maglumat bilen gepleşiklerimizi dowam etdiriýäris. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Türkmenistanyna 4-nji oktýabrda Altymurat Annamuradowyň ölmegi bilen baglylykda çuňur aladalanma bildirdi. Ýatlak geçsek, dissident we jurnalist Çary Annamuradowyň Minskde türkmen häkimetleriniň haýyş esasyny tutsuglukda saklanan wagty, onuň Türkmenistanyndaky dogany Altymurat Annamuradowyň 31-nji awgustda näwelli adamlar tarapyndan öýünden alınıp, gaçylyp, ýenjilendigi barada maglumatlar gowuşdy. 2 günläp Altymuratdan hiç bir habar hatyr bolmandyr. 2-nji sentýabr güni Näwelli bir adam onu öýüniň goloyuny taşlap gideninden 2 gün soň, ýagny 4-nji sentýabrda 52 ýaşly Altymurat dünýäden ötüpdir. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyndaky missiýasy 27-nji oktýabrda bu gurama ýollanan beýannamasyna adam hukuklaryny goraýjy aktivistleriň türkmen häkimetleriniň bozgunlukdaky türkmen dissidenti Çary Annamuradowdan aralmak maksady bilen onuň dogonuny sütüm eden bolmaklarynyň mümkindigi dogrusyny aladalanma bildirýändigini hem nygtap geçýär. Ýatlap geçsek, adam hukuklaryny gözegçilige diýen Human Rights Watch guramasy hem bu waka bilen baglanyşykda özüniň juda howsala galýanlygyny aýdyp, munyň bilen baglanykda ýürütip beýanat hem ýaýradypdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyndaky missiýasy türkmen häkimetine ýüzlenip, Altymurat Annamuradowyň ölümi boýunça gysgaly we bitarap derini öçürmegi, şeýlede onuň ölümine jogapkärleriň adalata çekilmegine guwa geçmäge çagyrdy. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Evropada Hoopsuzluk ve Hizmattaşlık Kurumasındaki misiyasının ilçisi Daniel Bayer, Türkmen hükümetini, siyasi oppozisiya, grijdan aktivistlerini ve jurnalistleri, olorun maşgıla ağdalarına edilen hücumleri ve hayvatları açık bir görünüşte yazgırmağı, şeyle de olor sütümden korumağı çağırdı. Bir anlamda Türkmenistan'ın her bir adamının onun siyasi ve şahsı arayışına karamazdan mühim adatlıklarını korumak oyunca halkara cimriyetçiliğinin hem de Evropada Hoopsuzluk ve Hizmattaşlık Kurumasının önünü öz üstüne boyun alın borçnamalarını hem yatlattı. 58 yaşlı Çağrı Anlı Muradov 1990-cı yıllarda Türkmenistan'ını garışsız jurnalist olup işlepti. Çağrı Anlı Muradov Türkmenistan'ın daşarı yurtları 2001-cı yılda emigrasiya çıktı. Şunun sonra ol Türkmenistan'a barmadı. 2001-2002 yıllarda ol Orsiyette ve Belarus'ta yaşadı. Şul devrin devamını Anlı Muradov Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğunun ştattın daşarı havarçısı olup işledi. 2002 yılı onu Şvetsiyada siyasi kaçvatalga verildi. Çari şu yılın 18. yılını Belarus'un Serhet Kulluğu tarafından Minsk'in aeroportunda tutuldu. Anlı Muradov, Türkmen kanun koruyucularının 2000 yılın başında veren talepnaması boyunca saklanıptı. Ol 14. sentyavrda adatlığa çıktı.
Kardeşim Hudayverdi Halinin beren mağlumatlarını dinlediniz. Gepleşimizi Livap velayetinin Kerkiçe şehrinde işidliğin giyinden yayrandığını aydiyan yerli yaşayıcı bilen geçiren söhbetdeşligimiz bilen devam ettiriyaz. Kerkiçe şehirçesinin yaşayıcısı Halbayeva Gülsün özünün, oğullarının ve gelinlerinin şehrin dehmet birjasında hatavı durunduğuna karamadın, ençeme vaqt veri işe yerleşip bilmeyendiğini aydiyar. Şeyle dol işsizlik zararlı ençeme adamın daşarı yurtlara gitmeye mecbur olyandığını aydiyar. Gülsün dayda bilen Türkmen sana kavarçımı Sultan Açilvan'ın geçiren sohbetdeşliğinin dikkatini da hödürleyez.
O avadır etraplarda işsizlerin derecesi şuan kün nahil yağdaydı. Yaşlar işinin üpçün bolyan.
Bizim Kerkiçe şehrimizde işsizlerin sanıken, zahmet büyücesinde novata dururlarımken, onu dinleyen adamım yok. Yaşlarıken iş birliğinem yok. Şu kimin pulu var, şular 70 yaşı zaman işlep yürülür. Pulları işlevisi ve ne için biz zahmet büyücesine hakkım tülüyoruz. Misal için ben 3 gelinim, 2 oğlum için 17 manat 50 tengeden tülüydüm. Turda büyüce. Sonra bana tazelikte beni çağırlarımı işten yakak, çağırlarımı iştap verin. Hatice hiç çoğunda dedim, oğlan merdime iştap verin desem iş yok diyorlar. Şunyan çoğap veriyorlar.
Zahmet büyücesine ne için pul tülüyorsunuz?
Başında şol her dediğine ama eden de yılına tülümeli dediler. Biz onu tülüydük. Zahmetli vizesinde hasava durunun için şun tülüğü var özün deyip 17 manat 50 tengeden aldılar. Adam başına hova. İş talep edip sonra yaparsın. Bir bulmadık yerden pahta çıktı ya. Yani pahta yer verecek yer ekti. Yer eker o yerde su yok su olsa ek çıkınmadı. Çolum işe işlemek için adam için. Uğraçak bölün yerem yalan kıyız taraflardan bir susuz yerlerden yer veriyorlar. Sonra onun çıktıcısına özleri işlemiyor. Üyünde de işleyen adamım yok. Ona çıktıcı gerek. Sonra gel karz alıp çıksacıydı bir yıl kıynansam ama özüm ona tutarım deyip bir kere sonra su yok. Su olmasa pahtada bulan yok. Sonra bir karza batıyorlar da ona alan oklar pahtana.
İşler gün güzaranı ne? Aileler.
İşsizlerin de primeri yağdayı yetiyor adam bar bosa birine işini edip veriyor 5 manat 4 manat veriyorlar. Bir karı pensiyonların yağdayı yetmiyor olsa oğlum şunu edip verginin 5 manat 4 manat verecek deyse şunun gelip işinin hizmetini edip veriyor. Yani pensiyonundan azrak veriyor. Şöyle günün görüp görülür. Hazır bir de taze desur pida bulun toy mekallarında toy ediyorlar. Şuna toy mekallarında toy yiyorlar. Hizmet hakkı için ayarlardan tutuyorlar, erkeklerden tutuyorlar. Şunlara azrak hak veriyorlar. Şunun için hem olur hizmet ediyorlar. Hakkını veriyorlar. Şöyle de bir işlep yürürler var bana.
Taşar devletleri Türkiye'de de işlemene yutuyan hocalıklar var mı?
Türkiye'ye giden işlep yürürken. Ayrıca yine ayal kıyızlarımız gidip oğullarımız gidip bulmadık işlerin başından var kaydı gelirler hem var. İşten kuyusunu bir şey edip yürürler de olur. Balkana gidip işliyorlar hem var.
Başka devletlere, Türkiye'ye, Orta'ya da gidip işleyenler, öylerine pul getiren adamlar oluyor mu?
Bir iki yarım pul getiriyorum olmasa, köpüsü getirmiyor. Şundan kese maşkalası bozulup gitti, kese özü bozulup gitti, şun yanı bulup görülür. Başarı yerlerde işler gelecek deyip gidişip.
Dışarı yurtlara gidip bir yol olup, zaten gelmeyenim mi oluyor diyorlar. Şöyle yatıyorlar, oğullarda yüze çıkamayın.
Bize ovamızda buldu, iki yarım ovamızı getirip cayladılar.
İş yokluğu hakkında, yankı etrafta var, kerhane da açmak hakkında, yankı dikin fabriklerde yeniyalık, dokma fabriklerde yeniyalık var, kerhaneler açmak var da, planda da hatta bağırdı, kurun edilen okmuş, onu hekimlikler alat eden okmuşu var.
Arada şu hengildik bile neme etmeli deyip park açmalı dediler dene. O demir yolun kurasından taze köprünün yanından açmalı dediler dene. Yığınak ettiler, yığınaklar da aittiler ama hiç kim onun için ala dediğini ok. Erhanaları aşağı deyip ala da medeni ok olur.
Halkın hali yağdayı şu yol başıları gıdıklandıran okumuş. Öz etrafının ilatının şeyle bir kıyınçılıkta yaşayan da işsiz, aylıksız, güllüksiz yaşayan da arada hekimlikler ne ahilik fikirde oluyor?
Benim fikrimce hakimlik kızıkmıyor. Kimin bir güçlülerek tanışıp olsa, kim bir nemerek olsa, şunları işlep yerleşip otururlar. Yani halkın ayrıtın özü için maşkala girip, senin yağdayın nâhil deyip, maslahat geçip, gelip gidip yürüyen adam yok.
Kevr etraplarda şu hakimlikler kavul etmeden yok değil ya. Senin etrafından hakimi kavul ettiğimiz.
Bizim hakimlikimiz kavul ettiği. Yani ettiği de kızıkmıyor. Ben 4 tane oğlum var dedim, prokurora motişti yanımda. 4 oğlumun birem dedim, hükümetin hasabında işlerini yok dedim. Turda bir şey de hasapta da dur dedim. Hazır dedim, ben çağlarım işsizim yöreni yok dedim. Ben işsiz yördü başacakta dedim. Onlar ussahana, ussa hükümünde dedim, halkın cahini edip veriyorlar dedim. On dedim, hazır yaz basılında bölüyor, kış basılında olur, ne mi iyisin dedim. Prokurora ettim. Bana iş vermeseniz vermeyin dedim. Yani dedim oğlularıma birine hükümetten bir yerden bir vermese el çıkıp aylık alır yani iş verinler deyse yok diye nereden tapıldı. Halkın yağdayı bile kızıkmıyorlar. Kıska cevap bir koyuyorlar.
Havarçımı Sultan Açılva'nın Livaplı Gülsün Dayı'da bilen geçiren söhbetteşliğini dinlediniz. Kadırlı dinleyiciler gepleşimimizin ahirini şöpte okuyucularımızın arasında en köp gurun edilen makala yani Türkmenistan'da prezidentliğe dalaşkarların kampanyasının başlayan novarada tayarlan raportumda gelip koşan tesirlerin kevirlerini dikkatinde yetirmekçe. Özünü Statistika Komiteti deyip tanıdan okuyucumuz bir derek pul sarp etmeli. Şu altın belli kimin prezident bolcağı. Adamlar saylovu gelse de gelmese de o procent sanları özümüz yazı otirs deyip belleptir. Adam atlı okuyucumuz kellenizi ağırtman yeni de bir dişka saylanıya deyip tesvirini yazıptır. Hakatlı okuyucumuz olsa bulur tiyatrın oyuncuları deyip gıysa öz fikrini beyan ediptir. Hürmetli dinleyiciler sizi hem adatavar.com web saytımıza girip öz fikir arayışlarını da kaldırmaya çağırıyaz. Şunun ulan hepdenin cem gepleşimizi hem geçirip oturuyaz. Onu Pragadaki stüdyodan men Sehra alıp vardım. Yeni kefir duşuklarımıza çenli hoş sağlıkta kalın.